The Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor khamiisa bisha maarsna, waa 9 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobadaaad dhegeystayaal idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo saxiixay 3 sharci oo muhiim ah.
taariikhi gaara iyo muhiimada gaara ayuu leeyahay sharcigan, qaarkiis oo sida sharciga sirdoonka iyo mas-uuliyadda qaranka oo aanan jirin sharci dhisan oo hay-addu ay ku dhisan tahay muddo dheer na la wada dhowrayay dhowr iyo 50 sano kadib maanta in la dhaqan geliyey oo uu jiro wax weyn weyn.
nabadbaxyo caraysan oo dalbanaya isla xisaabtan kadib shilkii trenka ee ka dhacay dalka Griiga ay ku dhinteen ilaa 57 qof. warbixin ku saabsan ayaad maqli doontaan. sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa waxbarashada haweenka iyo cabasho la xiriirta biyola'aan haysata qaxootiga Soomaalida ee ku nool dhadhaab iyo qodobo kale. intaasise waxaa ka horeynaya warkii caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa 4-dii hal sano oo kale ku kordhiyay cunaqabateynta muddada dheer saarnayd dalka Suudaan, iyadoo ay goluhu iska indhatiray codsiyo ay kaga yimid Khartuum oo ku aadan in cunaqabateynta laga qaado. Suudaan ayaa dhowr mar jeedisay dalabka ah in goluhu uu ka qaado cunaqabateynada iyo xayiraadaha hubka ee saaran kuwaasi oo lagu soo rogay 2015 xilligaasi uu dagaal xooggan ka socday gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan. bishii hore ayuu wasiirka arrimaha dibadda ah ee Ruushka Sergey Lavrov u ballan qaaday Suudaan inuu taageeri doono codsigeeda ah in cunaqabateynta la qaado, laakiin golaha oo ka kooban 15 dal ayaa u codeeyey in la cusboonaysiiyo howlaha guddi khubara ah oo u xil saaran la socodka iyo hirgelinta cunaqabateynta iyo xayiraadaha hubka ilaa 12 Maaj sanadka dambe ee 2024. 13 dal ayaa u codeeyey in cunaqabateynta la cusboonaysiiyo iyadoo Ruushka iyo Shiinuhuna ay ka aamuseen. madaxweynaha dalka Tanzania Samia Suluhu Hassan ayaa wacad ku martay inay soo celin doonto doorashooyinka sida furan loogu bartamo ee dalkaasi, iyadoo dah furtay hannaanka muddaba gaabiska ku jiray ee dib u eegista dastuurka, taasi oo ah in muddo ahba arrin ay codsanayeen mucaaradku. xasan oo xafiiska joogtay muddo 23 bilood ah ayaa doonaysa inay soo celiso dimuqraadiyaddii dalkan ku yaala bariga Afrika, iyadoo bishii January ay meesha ka saartay xayiraadihii mucaaradka ka saarnayd inay bannaanbaxyo qabsadaan. saamiye xasan oo ah 63 jir ayaa kulan ay isugu yimaadeen kooxda mucaaradku oo lagu dabaaldegayay maalinta haweenka caalamka, waxa ay ka sheegtay inay ballan qaadayso dib u habeyn badan oo qaranka loogu sameynayo siyaasad furfuran oo lagu loolamo. tanzania ayaa 1995-tii waxay qabatay doorashadii ugu horreysay ay xisbiyo badan ku tartameen, iyadoo tan iyo markaasina uu xisbiga talada haya ee CCM uu ku guuleysanayay doorashooyinka dalkaasi. CCM ayaa codadan 84% ku guuleysay doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday 2020-kii, taasi oo mucaaradku ay qaadaceen iyadoo qaar ka mid ahna diblomaasiyiinta shisheeye ay ku tilmaameen doorasho lagu shubtay. saamiye ayaa sheegtay inuusan jirin madaxweyne muddo 30 sano ah ka qaybgalay kulan ay yeesheen kooxaha mucaaradka. waxa ay wajahaysaa cadaadis kaga yimanaya mucaaradka, waa halkaas aan ku celiyo. saamiya ayaa wajahaysa cadaadis ah inay ka hortimaado siyaasadaha xagjirka ee madaxweynihii hore ee xilka kaga horreeya John Magufuli, kaasi oo dhintay 2012 kadib 6 sano oo dalkaasi uu ku maamulayay gacan adag. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa wuxuu xalay saxiixay 3 sharci oo kasoo gudbay golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda. Sharciyadan waxaa ka mid a sharciga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo ahaa mid xasaasi ah oo si weyn ay bulshadu indhaha ugu taagaysay. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa markii sharciyadan uu qalinka ku duugay waxa uu sheegay in wax badan ay ka tari doonaan dowladnimada iyo horumarinta amniga iyo dhaqaalaha dalka. Wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdilcasiis Axmed Barrow ayaa warbixintan soo diray.
Sharciyadan saddexda ah ee uu xalay saxiixay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxay kala yihiin hindis sharciyeedyada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA, xeerka cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman, iyo sharciga korontada Soomaaliya, kuwaas oo dhammaantood horey uga soo gudbay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha xukuumadda. Xeerarkan waa ay soo diyaariyeen wasaaradaha amniga gudaha, maaliyadda, iyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ayaa waxay yihiin kuwa ku soo aaday xilli dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto ururada Al-Shabaab iyo Daacish, iyadoo khubarada amniga ka faallooto u arka xeerarkan inay yihiin kuwo muhiim u ah Soomaaliya marka loo eego marxaladda dagaal ee uu dalku ku jiro. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa markii uu saxiixay xeerarkan waxa uu guul ku tilmaamay shaqada ay soo qabteen golaha xukuumadda iyo aqallada baarlamaanka ee Soomaaliya.
Taariikhi gaara iyo muhiimada gaara ayuu leeyahay sharcigan, qaarkiis oo sida sharciga sirdoonka iyo mas-uuliyadda qaranka oo aanan jirin sharci dhisan oo hay-addu ay ku dhisan tahay muddo dheer na la wada dhowrayay 20 sano kadib maanta in la dhaqan geliyey oo uu jiro wax weyn weeye. Waa tallaabo horey loo qaaday oo aad iyo aad muhiim u ah. Sharciga korontada ayaa ka mid a isagana, oo sidoo kale isagana la sugaya muddo dheer oo ay ku xiran tahay horumarka dalka u gaaraya iyo baahida loo qabo, iyo sharcigii kale ee cunaqabateynta xadidan ee maaliyadda oo loogu talagalay argagixisada iyo dadka lacagaha sida xun ugu dhaqma, iyo khalqalka amni iyo dhaqaalaha dalka dadka khatarta ku haya in uu xadido wax ku dhiilkooda in lagu xadido loogu talagalay. 3 sharciyo aad iyo aad muhiima. Waxaan rabaa dib ayaanan ka soo sheegi doonaa lana soo baahin doonaa, laakiin shaqo aad iyo aad u fiican ayaa xukuumadda iyo baarlamaankaba ay qabteen sanadkan oo ay dadejiyeen shuruuc badan oo shuruudo badan oo nagu xirnaay markay noqoto xagga deyn cafinta, iyo hadday noqoto hay-adaheena muxuu ahaa u baahan inay hor u dhaqaaqaan sharciyadii ay ku shaqayn lahaa dhaqaaqi lahaayeen. Waa ugu hambalyeynayaa dadka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan u sheego dalkani dowladdiisa dowlad sharciyadda ku salaysan oo tallaab kasta ay qaadayso, hadday horumar tahay, hadday amni tahay, hadday siyaasad tahay, dhammaanba ku salaysan sharciyo. Waa sababta aan wadxaajoodka iyo aan ugu jirnaahay arrimaha dib u eegista dastuurka qaranka, oo aan rabno dalku dal dastuur leh, sharciyadiisa dastuurka ka farcamayo dhanna ay u dhammaystiran yihiin, oo dal casri ah oo qawaaniintu sarreyso inuu noqdo ayaan rabnaa.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda waxaa hor yaalla sharciyo kale oo xasaasi ah oo uu ka mid yahay hindi sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo shalay kasoo gudbay baarlamaanka golaha shacabka, kaasi oo wax ka badan 10 sano hor yaalay. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa markii uu xafiiska yimid waxa uu sheegay inuu muhiimadda siin doono amniga dalka iyo samaynta shuruucdii ay ku shaqayn lahaayeen hay-adaha dowladda. Waxaa hadda muuqatay in aqallada baarlamaanka ay hor yaalaan shuruuc badan oo kasoo gudbay xukuumadda. Cabdilcasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
dunida waxaa 8 Maarso ee sanad kasta laga xusaa maalinta haweenka dunida. Dumarka Soomaaliyeed oo halboole u ah horumarka Soomaaliya ayaa meelaha ay kaalinta weyn ku leeyihiin waxaa ka mid a adeegyada waxbarashada, caafimaadka iyo ganacsiga, kuwaasi oo lafdhabar u ah nolosha qoysas badan. Haddaba wariyaha v o a ee Muqdisho, Cabdicasiis Axmed Barro, ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa duurka haweenka ee dhinaca waxbarashada iyo adeegyada bulshada.
Qatra Maxamed Hiraabe waxay cashar siinaysaa mid ka mid ah ardayda dhigata fasalka iskuulka ee macalinka ka tahay ee ah xarunta gabdhaha agoonta ah ee degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Waa shaqo maalin walba ay soo xaadirto, waxaana ay ku faraxsan tahay in ay dhisto mustaqbalka da'yar fara badan oo dhammaantood habla ah oo halkan wax ka barta. Shaqada macalinnimadu maaha mid fudud, hase ahaatee Qatra Hiraabe waxay dul u muujinaysaa si da'yartan ay u noqon lahaayeen kuwo mustaqbalkooda ku guuleysta.
Markii gabdho wax la baraana waa dareemi kartaa waa hanaanka bulshada, oo haddaan maanta bulsho wax la barin, bulshada dumarka aan wax la barin, horumarka bulshada waa yaraane. Waxaa la yidhi hadba waddanka intuu eegyahay waxbarashadiisa ayuu horumarkiisu la ekaadaa, oo dumarku haddii wax la baro horumarka dumarka waayo.
Gabdhaha oo si la mida wiilasha aan fursad loo siin jirin xagga waxbarashada ayay Qatra u aragtaa in hadda laga soo gudbay wacyi ahaanna bulshadu ay fahmeen qiimaha ay ku fadhiso gabar waxbaratay. Arrintaas ayay ku tilmaantay mid ka mid a caqabadihii jiray, balse aan hadda iyada u muuqan.
Markii loo fiiriyo xilliyadii hore, xilligan alxamdulillah waa laga soo kabsanaya. Xilli waxaanu soo martay maanta waalidiintayna waa dhanka ragga ay leeyihiin waxbarasho gabdheed jika u dambeysa, jaamacadna jika u dambeysa. Haddana maanta waa ka soo kabsannay, oo markii la yidhi inta dumar wax la baro ayaa horumarku la egya. Soomaalidu waxay tiraa inta dumar cilmigooda la ogyahay ayaa horumarka bulshada la egta. Marka caqabada jira waxay tahay dumarka qaar oo maanta heli kara waxbarashada oo dhanka gabdhihii oo kale. Gabadha waxaa laga yaabaa inay heer dugsi sare soo dhammayso markay jaamacaddii maad inay awoodi weyso, ama jaamacaddii qaali ay tahay, ama adiga daruuf dhaqaale ay u diiddo jaamacaddii ay waalidiinta qaar dhahaan dugsira ma soo dhammaysay, waa kugu soo dadaalay haddii aad jaamacaddii aana kaa bixi karin iska guurso, marka qaar way dhahdaan. Laakiin hadda alxamdulilah sida hore waa ka runnahay.
Xarunta gabdhaha agoonta ah ee degmada Boondheere ee gobolka Banaadir waxaa hadda xanaano iyo waxbarasho ku haysta in ka badan 1200 oo gabdho ah. Maamulka iyo macalimiinta gacanta ku hayana dhammaantood waa hablo. Aqoonyahanka xaruntan maamulo ayaa qaba in waalidka ku nool magaalada Muqdisho ay juhdi xoogan ku bixinayaan sidii loo heli lahaa dumar aqoonyahana.
Dhaqanka oo weli aan isagana wada suulin, oo gabar waxba iima sheegayse wiilkaa iga mudan, haddii macnaha wiilkii gabadhii isla soo istaagaan in marka xarasha madax loo dhigaynin oo la leeyahay walba dayar tahay. Inkastoo hadda soo kabashada ugu badan fursadaha ay heleen waxaa aad u sii balaarinayo fursada waxbarashada freega ah markii la helay dugsidii dowladdii la furay public schoolski, gabadhii markaas fursaday ka heshay walo awla dhahay ana wiil iyo gabar raac kama dhiibi kariye, wiilka ay darna gabadha alaabta buu dhaqayda u baahanay, guriga u baahanay, wiilka loo diray ayadan fursad kale u ahayd. Marka alxamdulillah, marka caqabadaha waa mid ay qaar ayaga u sabab yihiin gabdhaha laftirkooda iyo waalidiinta oo naftirkooda aan wax soo baranin, oo gabadhii aan dhigi karin hore u soco waxbaro, oo dhees waa weynaatay maalinkeesid ma guursatid 20 sano gaartay waa duqowday. Marka gabdhaha dhiirigelin badan ay u baahan yihiin, bulshada wacyigelin ay u baahan tahay.
Marka laga yimaado doorka dumarka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin waxbarashada, waxay sidoo kale kaalin weyn ka qaataan caafimaadka, iyagoo ka shaqeeya cisbitaalada dalka adeeg iyo talooyin caafimaadna siiya bukaanada u baahan daryeelka.
Waxaan ka hawlgalaa Al-Caasima Hospital qaybta dumarka. Haddii aan ka hadlo bulshada, qaybta caafimaadka aan ugu leenahay dumarka, aniga ahaan waxaan ahay dhakhtarka dumarka. Waxaa kaloo jirto gabdhaha umulisooyinka, waxaa kaloo jirto baaritaanada loo sameeyo hooyooyinka, waxaana u sameeya gabdhaha. Waxaa kaloo jirto nursingka, nursingkana sidoo kale ayagana waa gabdho. Hooyada mar walba ay u baahato in wax lala hadlo oo advice la siiyo, number 1 waxay u imaadaa dumar, sidoo advice oo u siiyo waxaa jirta waxyaabo hadalo oosan u sheegi karin ragga ay u sheegato dumarka. Nursing-ka haddii aan ka hadalno, maamadu markay u imaado waa qofta u shaqeynayso, daawooyinka siinayso. Haddii aan u hadalno gabdhaha oo laadka, waa gabdhaha dhiigga ka qaado, baaritaanada u sameeya oo wax walba u baahan yihiin u sameeya. Midwifery-ga haddaan dhahno, hooyada dhalaanka markay noo imaado waxaan u sameynaa midwifery-ga u sameynaa, waan ka dhalinaa hooyada. Bulshada qayb weynaan ka leenahay, lafdhabarka bulshada caafimaadka waa dumarka.
Soomaaliya dumarka kaalin weyn ayay ku leeyihiin horumarka bulshada iyo wax soo saarka nolosha qoysaskooda. Intii lagu guda jiray marxaladihii colaadihii sokeeyana waxay hablo badan sabab u noqdeen inay samato baxaan qoysas badan. Arrintaas ayay dadka qaar waxay u arkaan inay daboolka ka qaaday kartida ay hablahu u leeyihiin inay u adkaystaan shaqooyinka adag iyo in bulshadu ay ku hogaamiyaan wadiiqooyin guula horseeday. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Markana Greek, 10,000 oo qof oo dibadbaxyo ka dhigay magaalada Athens ee caasimadda dalka Greek iyo qaar ka mid a magaalooyinka kale ee waddankaasi ayaa dalbanaya isla xisaabtan in loo helo kadib laba tareen oo isku dhacay dalkaasi oo ay ku dhinteen 57 qof. Warbixintan arrintan ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
shilkan ayaa haakii ugu xumaa ee ka dhaca waddankaasi oo ay laba tareen isku dhaceen taariikhda Greek. Dibadbaxyadan waxaa qabanqaabiyey ururada shaqaalaha iyo ardayda. Waxaa kale oo uu khalkhal ku yimid doonyihii iyo maraakiibtii u kala gooshi jiray jasiiradaha waddankaasi iyo adeegyada gaadiidka dadweynaha ee magaalada Athens. 40,000 oo qof ayaana maanta mudaharaadyada kasoo qayb galay. Dadka dibadbaxayay oo lug ku tagay baarlamaanka Greek ee bartamaha magaalada caasimadda ah ayaa luxayay boorar ay ku qoran yihiin dhacdadani ma ay ahayn shil, waxa ay ahayd dembi mid kasta oo naga mid ah ayaa tareenadaasi la socon kari lahaa. Dadka qaar ayaana iyagu ku dhawaaqayay dilayaal ayaa tihiin. Dabcan waxay ula jeedaan mas-uuliyiinta gaadiidka tareenada. isku dhac ayaa mar dhacay kadib markii ay iska hor yimaadeen qaar ka mid a dadka dibadbaxay iyo booliiska ka hortaga rabshadaha. Dibadbaxayaasha qaarkood ayaa quraarado uu ku jiro baansiin ku shiiday aqalka baarlamaanka, halka ay qaarkoodna gubeen caagaga xashiishka lagu guro. Dad gaaraya 20,000 ayaa iyaguna ku bannaanbaxay caasimada labaad ee Thessaloniki, halkaasina waxaa iskaga hor yimi booliiska iyo wiilal dhalinyaro ah. 12 arday oo dhigan jiray jaamacadda magaalada ku taala ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay shilkan labada tareen ee isku dhacay. Booliiska ayaa ku riday gaaska dadka kaga ilmaysiisa dibadbaxayaal mudaharaad iyo magaalada Patras oo ku taala koonfurta waddankaasi. Waxaa kale oo jira magaalooyin badan oo ku yaala Greek oo ay ilaa shalayto ka socdeen dibadbaxyada lagaga soo horjeedo shilkan iyo qaabka ay dowladdu u maamushay. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
qaybo ka mid ah xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa laga soo sheegayaa inay ka jiraan biyola-aan baahsanay, taasi oo saameyn ku yeelatay qaxootiga cusub ee goobahaasi gaaray. haddaba wariyaha v o a Cabdisalaam Salas ayaa la sheekaysay qaar ka mid ah qaxootigaasi, warbixintan ayuuna ka soo diray.
iyadoo ariidi badan oo dhinaca nolosha ah ay sheeganayaan qaxootiga ku nool xeryaha, gaar ahaan kuwa dhowaangalka ah, ayaa iminka waxay wajahayaan biyola-aantii ugu xooganeed, taas oo saameyn toosa ku yeelatay nolosha qaxootigan oo saldhig ka dhigtay xaafada isku raran ah oo ku yaala duleedka xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. qoyskan qaxootiga ah ee biyola-aanta ugu baahsan wajahaya ayaa ku nool xagshannada ama weexaha J iyo K ee deegaanka Buulobakhti, oo fadhi u ahaa qaxootiga ugu nugul ee ku nool guud ahaan kaamka dhadhaab. qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa ka waramaya xaaladda biyola-aaneed oo ay haatan joogaan.
maxamed cabdicali baa la yidhahaa, ma aha dowla aan baan hayso tuubada male tuubo maxaa yeelay afar balog yaa hal tuuba ka dhexaysa taana bini-aadinimo maaha wax dhibka iyo dilka iyo oonka keenahayna waa taa hadda waxaan u baahannahay tuubooyinka inay naloo soo kordhiyo biyahana naloo soo saaro
waa tahay biila-aan sidaan aha weli intaad qaxooti joogta maaragtay
dhibka hadda saaka kayteen haysto waa waxaana weli aan soo marin waddankii aan ka soo guuray biyahan ku haysanay inta tuubadii baaban la-aanahayba biyihii hortood tuubadii baaban la-aanay dowdii baaban la-aanay
magacayda raaxa ibraahim anaka waxaan degannahay meeshan shan sano waan degannahay ha tuubo ma qabno waxaa barooga tuubo noogama surno biidhaaad daran baa qabnaa biyo ma haysano afar iyo labaatan sa anakii caruurtaan hela boostaha ilaa meelaha dhagax leh biyo kale imaana barooga tuubo meeshii looga teelgalay saddex tuubo meeshii looga teelgalay hal tuubo ay ka surneenaan degannahay marka anaka oonkan lama soo koobi karo ifatuusa uu soo guurnaba oonkan nagama heran saaki waxaan helnay labolaba iyo saddex iyo dadka marmar helaan marna lama helo maxaa u doonaa hoosa u doonaa bool baktida waxaa u doonaa magaalada hoosa u doonaa dhagax leh warara
waa tahay laba caag marka qoyskaaga ma ku filan tahay
toban ruux ay ka koobantahay
sidaa marka laba caag u isticmaashaa
laba caag hal nana maalinta isticmaalna halna habeenkii isticmaalna maya maya ilmo gacan loo dhaqay ma jir dugsigsa ugu mada qaday ku curan biyo loo dhaqa maba hayna dhar looma dhaqa waayeel looma qabee balcaan ma qabaysato kulli waa isku rafaadna maxaa casrina in tuubo noola suro biyo noola keen waan dhammaanay xaamilo ay galaas biyo ma soo darsan karin intaas ay tahay yaa maxay ahayda hoostan biyo ka keena laba dirgaan subax aroo xaamil ah bishana tobanii ah meesha arta biyo ka keenaan biyo male rafaad subax laba dirgaan saa u qaado tuubyaalka u dadawarsanaynan habeenka soo hoyna tuubo kale haddaan noola surna haddaan halkeeni haddaan laba keelnabata waa noolaan lehen
dhinaca kale qaxootiga ambiya la-aanta oo qaarkood horaan ugu laabtay soomaaliya balse ku soo noqday xeryaha ayaa tilmaamay inay wajahayaan xaalad ka duwan noloshii horaan ugu noolaayeen qaxootiga ku jira xeryaha. Waa tan geediye cabdi oo dhowaan ku soo laabatay gudaha xeryaha.
Aad iyo aad horta biilaan ooga cabdanayna qaxootigan dadkii cusub iyo dadkii hore oo deganaa isku mid waaye nin maanta loo baxsanaay malaha dadka hadda imaada iyo dadka kale nin loo baxsanaay malaha saak waagan suu u beriye laba jirgaanan ka keenay dhagaxley magaalada hoose cunugu maan u qabaynaa cunto maan ugu karnaa dhar maan ugu dhaqaa seen wax yeelnaan taagan
geediyo waxaad ka mid tahay qaxootigii horaan xeryaha ka tegay ee soomaaliya tegay mar kalena ku soo guri noqday xeryaha bal ka wara nolosha aad kala kulantay xeryaha
xeryaha markii hore nololaan kala kulmi laakiin hadda sacadda way naga xun tahay dhagaxley intay oga qaxdinay noo taaganta buulo bakti markaana intay u qaxday soomaali weynaan ugu soo kordhuntay anagoo markii horeba tuubo aan qabin yaa intii deganeed in kasii badan ay kusoo kordhuntay oon gaajo rafaad wax walba waa loo dhammaan hayaa markii soomaali markaan kasoo naqnay anaga soomaali waxaan kasoo qaxnay anaga xabad iyo qaxan kasoo qaxnay kenya markaan imaano waxaan lahay amni ima heshiin laakiin amni waan halnay hadda rafaad iyo oon iyo gaajaad na haystaa
biyo la-aanta ka jirta xeryaha xiliyada qaar waxaa ka dhasha iskacanqaad iyo rabshado dhex mara bulshada qaxootiga ah taas oo sababta in odayaasha xeryaha ku nool waqti badan ay ku bixiyaan xalinta khilaafaadkan ka dhashay biyo la-aanta. Waa kan siyaad cali gallow oo arrimahaasi ka warramaya.
Markay isku imaadaan waxaa ka dhaca meeshayda aruurtii bilcaanta isku imaadaan rabsho ballaaran baa ka dhi shaqaaqo weyn baa ka dhi dhib i dagaal baa ka dhi waxyaalahaas marka waxay u baahan doonaan odayo oo halliyo maalin leyn waxaan u fadhinaa hal baan u fadhinaa daqarka iyo uma malayn kartid dhacdadii caafimada dagaalka dadka coleysan uma malayn kartid intaasina waxa u badan biyo la-aanta marka haddii biyaha la helo bolog walba tubadiisa la siiyo mase manaha dadka baahnaha kore ee dul shaqanaas degay la siiyo manaha booyid mase tubo kale loogu daro waxay manaha baahiyada faraha badan ee dagaalka way yaraan laheyd marka abdi salaan oo qare loogu siiyo hadda sidan saaka xaajida aan galay baa yaa hadda kasoo tegay kood k eleven k ten isku dagaaleen waan ku jiray annaga warkaanahay odayaasha wallaahi uma shaqeyna ciyaalkaanada waxaan u taaganahay hal iyo kala dejinta dadka naagaha kala dejintood biyaha kala dejintood intaasaan u taaganahay marka dhib weyn baan ku qabnaa sida iyada biyo la-aanta.
Ugu dambeyntiina xiriir aan la sameynay xafiiska biyaha maamulo ee xerada kama helin jawaab ku aadan sababta keentay biyo la-aantan ay wajahayaan boqolaalka qoys ee ku nool gudaha xeryaha. Cabdisalaan Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
aad baad u mahadsan tahay cabdisalaam. markana dhegeystayaal, kaalmihii heesaha mid ka mid ayaan idiin soo qabanaynaa codka xasan aadan samatar.
adigu siduu qabo ama yaniga ila tahay
si xasan aadan samatar wuxuu gabagabo u yahay idaacadda saaka iyo caalamka oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a washington tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo bashiir abikar cabdulaahi oo idinleh nabadgelyo.